Ви слухаєте Радіо Свобода. На гэтым тыдні падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце на пытанні наведнікаў адказваў журналіст незалежнай газеты «Новы час» Дзмітрый Галко, які ад 8 сакавіка знаходзіцца ў камандзіроўцы ва Ўкраіне. Зараз прапануем аўдыёзапіс адказаў.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведніца, якая падпісалася Агня з Менску. Змітер, звычайныя шараговыя беларусы, якія перажываюць праблемы Украіны як біду сваім уласным доме. Чым на сённяшні дзень, на вашу думку, могуць дапамагчы братам украінцам? Якой можа быць падтрымка, апроч гарачых малітваў і ўздыханняў да Пана Бога?
На жаль, я разумею, што магчымасці шараговых беларусаў падтрымцы украінцаў вельмі абмежаваны. Гэта яны могуць па жартам сказаць: «Гэх, яшчэ і бацьку валіць давядзецца». І то не прагучыць камічнай пахвальбой. Бо яны ўжо давялі ўсяму свету, што здольныя валіць бязмерных тыранаў, ідучы ў гэтым на вялікія ахвяры. Мы ж пакуль праславіліся сваёй надзвычайнай здольнасцю прыстасоўвацца да навакольных умоваў. Гэтыя умовы даволі жорсткія і не прадугледжваюць такой опцыі, як магчымасць падтрымкі ўкраінцаў на вуліцах, напрыклад. Бо будзе атака, мы разумеем. Што застаецца? Можна пашыраць праўдзівую інфармацыю пра падзеі ва Ўкраіне, купляць украінскія тавары, не купляць расійскіх, з'ездзіць на выходных у Львову і напісаць потым сваім блогу пра тое, як файна вы адпачылі. Калі ёсць сваякі ў паўднёва-ўсходнім рэгіёне Ўкраіны, варта ім давесці, што ў заходніх абласцях жывуць такія ж самыя людзі, рагоў і капытоў іх няма, і ў адзінстве ўкраінцаў залог існавання вольнай, своеасаблівай і вельмі перспектыўнай краіны. Тады як таёжны саюз, гэта тупік і пастка.
Далей сваё пытанне задае марскі чалавек з Менску. Што ведаюць украінцы пра Беларусь? Што пыталіся ў вас пра нашу краіну і што вы ім распавядалі?
Адзін з моіх артыкулаў пра паездку па Эстоніі называўся «Краіна, дзе не трэба адказваць за бацьку». Не трэба, бо размова з беларусам не пачынаецца з хвалебнай хаткі пра Лукашэнка, як тое бывае ў Расіі, напрыклад. Украіна ідзе да таго, каб стаць яшчэ адным месцам на прасторы былога СССР, дзе беларус не асацыюецца выключна з бацькам. Значна часцей мне казалі пра Гамельчука Жызнеўскага, які загінуў на Майдані. Да вядомага галасавання ООН распытвалі пра афіцыйную пазіцыю Беларусі ў дачыненні да Ўкраіны. Пасля яго асуджалі нядобрасуседскія паводзіны. Заўсёды суразмоўцаў цікавіла, што думаюць простыя беларусы пра падзею суседзяў, пра акупацыю. Я тлумачыў, што нават афіцыйнае стаўленне не такое адназначнае, як у Крамля, бо Лукашэнка зацікаўлены ў незалежным суседзе, каб мець магчымасць супрацьстаяць усходнім братам. Таму у нас няма такой шалелай прапаганды, як на расійскіх каналах. Інфармацыя падаецца больш зважана. Адпаведна, няма такой антыбандэраўскай гістэрыкі. Але многія беларусы, якія планавалі адпачынак па Ўкраіне, нават на матэрыку, не пра Крым гаворка, палічылі за лепшае яго адмяніць. Баяцца бандытаў на дарогах. Хаця я праехаў ўжо тысячы кіламетраў і ніводнага бандыта не сустрэў, калі не лічыць майго суседа па пакоі ў Данецку, які аказаўся агентам ХРУ. А некаторым украінцам адмаўляюць у працы на тэрыторыі Беларусі, бо іхняя прысутнасць непажадана. Пра гэта мужычок адзін у сяле Трыгір'і распавядаў. Ягоныя знаёмыя ездзілі рэгулярна на будоўлі ў Нясвіж, цяпер іх назад развярнулі.
Касцёй з Менска цікавіцца, які настрой шараговых украінцаў з тых, з кім ты размаўляў? Надзея, адчай ці іншае? Як яны ставяцца да цяперашняй улады? Якіх рэформаў чакаюць? Што гатовыя для гэтага зрабіць уласнымі сіламі? Самаабарона, пра якую ты пісаў, гэта ініцыятыва нізавая ці арганізавана зверху? Што чуваць пра правы сектар і свабоду? Ці ўплывовыя яны?
Адчаю няма. Здаецца, украінцы проста не ўмеюць адчайвацца. Асцярогі ёсць, асабліва цяпер, калі пачалася прэзідэнцкая гонка і ўсплывае розны бруд пра яе ўдзельнікаў. Забаўна трагірскі мужычок выказаўся: «Паглядзіце, які ў Яценюка вочы галодны. Усіх трэба іх разагнаць, усіх да апошняга, бо не будзе ладу». Але другі мужычок, які ехаў побач з ім на лесапедзе, сказаў, што ў яго ёсць надзея на лепшае. У Херсоне, напрыклад, самаабарона падтрымліваецца новай уладай, адпаведна, самаабаронцы падтрымліваюць яе. Тады як у Наваград-Валынскім яны ёй супрацьстаяць. У Донецку сабраліся хлопцы, якія лічаць шкодным і навязаным звонку выбар Украіна або Расія. На іх думку, трэба працягваць справу Майдану, то бок ціснуць на ўлады ў сябе ў рэгіёне. Пры гэтым яны ну вельмі далёкія, як ад старой, гэтак і ад новай улады, далёкія ад нацыяналістычнага праекту, дасюль былі вельмі далёкія ад палітыкі. Зрэшты, нават у Херсоне гэта нізавая ініцыятыва і дурнога аднадумства ўнутры яе няма. Гэта яшчэ і дыскусійны клуб, дзе абмяркоўваецца далейшы лёс радзімы. Галоўнае пытанне на парадку дня – барацьба з чынавенскім свавольствам. Позиції свободи і правого сектору на Південному Сході країни слабі, хоча на Донецьку за свободу голосувало 10% на останніх виборах у Раду. Просто як за свіжу і ще не заплямлену силу. Тому їхніх представників я тут не зустрікав, хоча у Херсоні свободовець Станіслав Трошин допомог мені дистанційно.
Наступний наведник у Лать Міжзем'я. Він пише: «Змізі, поділіться, як ласка, нікими агульними побутовими враженнями від України. Люди, дороги, ну не веду, їжа, як у тамбуру техніка за цигареткою, що обмірковують».
У тамбуру українського техніка за цигареткою нічого не обмірковуєш, бо там заборонено паліти. Зрештою, як сказала мені проводниця, давайте 5 гривень і паліти себе на дороги. Дороги, по яких мені доводилося їздити, були зовсім не у таким кепським стані, як про їх розповідають, хоча й гірше за білоруські. І на угол Харков, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса і Херсон не покинули мене враження збіднілих порозбурених городов, які я чекав їх побачити. Чутки про галечі України істотно перебільшені. Особливо про галечі українських вісток, якраз вони подалися мені вельми ладними. У Росії я бачу галечу значно більшу, саправдну. Але є серйозні проблеми з соціалкою, наприклад, в медицині. Практично всі мені розповідали, що не залишилося нічого безплатного. Причому все це не криво робиться про доброхотні внески, які, наскільки я розумію, законом не надто регулюються. Зато є же це українська фішка. Ніде так смачно не харчувався, як тут. І при цьому вельми танно. Просто для прикладу. Побач з моїм хостелом у Херсоні гандлювали чебуреками, які робили при мені, разу три більшими за стандартні білоруські. Великі, свіжі, смачні. І всього за 5 гривень. Разом з кордонною тарелочкою, пакетом і сервисками. Сюди можна їздити у гастрономічні тури.
Это были выбранные отказы Дмитрия Галко подчас онлайн-конференции на нашем сайте. Дмитрий Галко – журналист незалежной газеты «Новый час», який от 8 сакавіка знаходиться у командировці в Україні.